EZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at ipialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Sasampahan ng kasong paglabag sa Water Code of the Philippines ang mga may-ari ng mga pribadong istruktura sa itinayo sa loob ng 3 metro mula sa gilid ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay Justice Secretary Leila De Lima, asahan na ang pagsampa ng hindi bababa sa 2 kaso sa mga sangkot na tao sa loob ng 2 linggo. Dagdag pa ni De Lima, gumagawa na rin ng Interagency Working Group na nag-imbestiga sa usapang ito ng reklamo upang kanselahin ang titulo ng mga nagmamayari ng mga naturang istruktura. Isinaad sa batas na dapat panatiling bakante at malinis ang mga espasyo sa loob ng 3 metro mula sa gilid ng mga daluyan ng tubig. Ako po si Clarice De Guzman para sa DZUP 1602. Kasali ka. Susunod na ang Love Kong Sports, hatid ng UP.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Talakayang pampalakasan, pwerang bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan, magandang hapon mga ka-teammates. At andito na naman kayo sa inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Ang love ko ang sports. Ayan, ang saya-saya po dito sa studio, no? Medyo nagkakagulo sila. So, kasama natin ngayon si teammate Alay. Say hi.
Hello, magandang hapon sa inyo. Ako si teammate Alay at kasama ko ngayon ang aking teammate na si teammate Isabel.
Hello.
Ayan, at kasama din po natin ating panauhin na makikilala niyo po mamaya. So, medyo interesante ang ating pag-uusapan niyo ng hapon ito. Kaya sana ay makasama namin kayo sa isang buong oras ng kaalaman at kwentuhan dito sa Love Ko Ang Sports. At ngayon naman, para sa Sports Balita.
Recap!
Balitang international. LeBron James dumating na sa Pilipinas. Dumating na si LeBron James noong Lunes para sa Nike Witness History Tour. Kilala si James bilang best player today, lalo na dahil sa kanyang apat na MVP titles. Matatandaang nagpakitang gilas din si James noong nakaraang Hunyo nang talunin ng kanilang koponan na Miami Heat ang San Antonio Spurs sa 4 out of 7 games para sa NBA Championship. Nagkaabusan naman ng ticket para sa nasasabing tour simula ng imbenta ito noong nakaraang Miyerkules. Ang ilan ay nag-camp out pa ng halos 3 araw para makakuha ng ticket at para makita ang kanilang iniidolong manlalaro. Ginanap naman ngayong araw ang culminating event ng Witness History Tour sa SM Mall of Asia Arena.
Ngayon, para sa balitang lokal. Daisam, ligtas na. Nasa ligtas na kalagayan na ang malalarong si Franz Daisam ng Colegio de San Juan de Letran matapos itong pagbabarilin ng riding in tandem kasama ang kanyang kasintahan sa panulukan ng N. Domingo at Araneta Avenue sa San Juan City noong Sabado ng gabi. Nakatakda rin siyang operahan sa University of Santo Tomas Hospital ngayong araw kung saan siya inilipat kagabi mula sa pinagdalhan galing sa San Juan Medical Center upang tanggalin ang apat na balang bumaon sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagtamo umano ng ilang tama sa dibdib at binti si Daisa mula sa pamamaril ng mga salarin dahil sinikap nitong protektahan ang kanyang kasintahan na si Joan Sordan. Ngunit sa kabila ng lahat, sinamampalad pa rin tamaan ng bala si Sordan na siyang ikinamatay nito matapos ideklarang dead on arrival. Ligtas naman ang kanilang tatlong buwan na sanggol na kasama rin sa sasakyan at dalawang pang bata na kamag-anak umano ng nanasawi. Patuloy naman ang investigasyon sa kaso at mayroon na ngayong lead ang mga polis na may hawak sa kaso dahil nahuli sa isang CCTV camera ang lahat ng mga pangyayari at hawak na ito ngayon ng mga otoridad.
Balitang UAAP. Una sa listahan ng mga prioridad ni Terence Romeo, ang kanilang koponan kahit pa nangunguna siya ngayon sa karera para sa Most Valuable Player or MVP honors na ginaganap ng 76th University Athletic Associations of the Philippines or UAAP Men's Basketball Tournament. Maliban sa kanyang pagtatala ng mga mahalagang numero sa naitalang 6-0 paniwala ng Far Eastern University, marami rin ang nakakapansin sa malaking pagbabago ng attitude ni Romeo pagdating sa laro. Noon lamang nakaraang Miyerkules, muling nagbida si Romeo sa kanilang itinalang 87-83 panalo kontra National University kung saan kanyang ipinukol ang anim na season high na 15 three-pointer ng FEU. Nagpatuloy naman sa pagbubunga ng maganda ang kanilang mga pagkikirap dahil naitala nila ang ika-anim na sunod na panalo noong nakaraang linggo matapos tapos patawbin ang last
okay lang yan teammate, kaya mo yan. Kaya mo yan teammate.
Nabubulol po ako.
Nabubulol, medyo dehydrated si teammate siguro, hindi nakainom.
Tapos patawbin ang last year's runner-up University of Santo Tomas 77-67. Muling nanguna sa nasabing panalo si Romeo na umiskor na 15 puntos at 12 dito ay ginawa niya sa second half bukod pa sa 3 rebounds at 1 assist at steal.
Sports Recap!
At yun nga po ating mga sports recap, mga teammates, no? Okay, so yun, masasabi niyo dun sa mga balita. Dun sa namata, o yan, binaril.
Nakakalungkot, pero...
Well, okay, so yung ating mga teammates po lang ngayon ay mga interns po natin, no? So sila po ay kumukuha ng... sila po ay nasa fourth year niya ng kanilang Bachelor of Sports Science at kasama nga po ang sports broadcasting sa ginagawa nila para sa kanilang internship. Ayun. So, kaya okay lang yan. Manalig tayo, matatapos natin ang programang ito. Nang mahusay. Okay, so kanina na nasabi, anong comment niyo dun sa mga balita kanina?
Ako, idol ko rin po si LeBron James, kaya natutuwa ako na nandito siya sa Pilipinas. Sayang, di ako nakanood.
Kaya gabi yung sinabi kanina, 3 days camp out, no? 3 days camp out. You can just imagine kung gano'n na siguro kauhaw yung mga tao dun kung wala na tubig.
Napakainit pa naman yun, di ba?
Oo nga, eh. Umulan kanina, tapos iinit, tapos ulan. So,
ngayon nga, kala ko ng tubig
eh. Ayan nga, kanina nabulol po si teammate, ano no, teammate Isa. So, baka kulang siya sa tubig. Ayan, tamang-tama. At akmang-akmang ating pag-uusapan yung hapon ito sa mga nagaganap sa amin dito sa studio. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa isang napakalagang topic na tinatawag nating hydration. At para nga ipakilala ang ating panauhin sa hapon ito, tawagin natin si teammate Alay.
Ngayon, ang ating panauhin ay nagtapos ng Diploma in Sports Coaching at Bachelor's in Physical Education sa UP Spear. Nagtapos din siya ng kanyang Master's sa Alabama, USA in Sports Science, Sport Medicine, and Athletic Training. Siya ay kasalukuyang isang Sports Science Consultant sa Gatorade Sports Science Institute of the Philippines at part-time faculty member sa Loyola Schools sa Ateneo de Manila University. So, ngayong hapon, ang ating panahon ay walang iba kundi si Sir Nino Cinco.
Hi, sir. Good afternoon po.
Magandang hapon sa inyo lahat.
Welcome. Sir, first time niyo ba ngayon dito mag-guest?
Or? Second time na. I think dito ako mga 2 years ago.
Wow, so at least di na bago na dito kayo. Ayan, sir. Na-mention na kayo noon, no? Ano, marami tayong pag-uusapan kanina tungkol sa dehydration. So ano po pong ibig sabihin ng hydration?
Well, hydration actually, ang main topic dun would be the term na dehydration, which is loss of body fluids, no? Okay. Pagkukulang ng fluid or body water, no? Pag okay. Nawawala through pawis, through moisture, through talking, okay. Through going to the bathroom, lahat yon, no? Ang cause nun. But mainly, mas emphasize ng dehydration sa athletes because grabe nga pawisan. Especially okay. Dito sa bansa natin, napaka-init, napaka-humid.
Okay, sir. So, ngayon pong malamig, sir, marami pa rin bang cases na dehydrate?
Oh, ng dehydration? Actually, yung weather, even maski malamig, you can dehydrate. Because ang kwando, the cause of dehydration is actually yung loss of body fluid. So, maski malamig, maski hindi ka pinapawisan, actually, lahat tayo at any given time, pinapawisan maski tulog tayo. Ang difference lang is yung sweat nag-evaporate kaagad. So, wala kang nararamdaman. Unlike, let's say, katulad sa UPCHK gym na very hot and humid, so yeah. Tagataklagi ang pawis. In an air-conditioned room, parang ganito, hindi natin nararamdaman, pero pinapawisan tayo.
Ah, talaga po?
That's caused by our basal metabolic rate.
Basal metabolic rate. Ano po ba yun, sir?
Ang basal metabolic rate? Well, yung function ng katawan natin habang even natutulog tayo, it's what keeps us alive, yung heartbeat as it goes on, etc. Digestion of food, breathing.
Parang yun. Napag-aralan natin yan, Isa, no?
Yung mga normal physiological processes na hindi ka aware, autonomic yung regulations, automatic siyang nangyayari. So, itong ang basal metabolic rate na to, ito ba yung sir na habang bata ka, mataas pa to. Pero habang tumatanda ka,
bumabagal.
Okay. So, kaya pag tumatanda, hindi rin ba ganun ka-effective yung sweating or yung hydration mechanism?
Hindi. Ang sweating is really, I mean, that's there for basically for life. Kasi yan ang cooling mechanism ng katawan natin. The only way ng body makaka-maintain is the proper body temperature is through a cooling system or cooling mechanism, which is our sweat mechanism. So, all through life, meron yun. Pero yung pagbagal basal metabolic rate, ang mas broad cause yan ng people gaining weight as they age, tumataba, in short.
Talaga? So, pag hindi dehydrated, saan nakakataba? O pag dehydrated ka, nakakataba ba?
Hindi. Ibig sabihin, yung slowdown ng basal metabolic rate means yung burning calories, capacity to burn calories ng katawan as you get older, slows down. So, ang problema, pag ang athletes, ang eating habits as athletes, hindi magbago pag retire from the sport, tumataba.
Kasi,
for example, may player ka na, let's say, basketball player, 3-4 hours a day nagka-training, they eat anywhere from 6 to 10,000 calories, no? Pag nag-retire, wala na yung exercise, yung training, pero yung kain, ganun pa rin, 6 to 10,000 calories.
Tataba
na.
Mag-iingat na pala tayo.
But going back to dehydration, yeah. Dehydration is actually, your weight will drop. kasi nga kulang na ang body fluids mo.
Yeah.
Kaya sa research namin, what we've been doing is we always tell athletes or even people in fitness, bago mag-training, after mag-training, or bago mag-exercise, after mag-exercise, it's a very good habit to measure your weight.
Measure your weight.
Because if you lose weight immediately after the training session, that is not fat loss, that is water loss. So, dapat maibawi yon through drinking after and during the training also.
So, sir, paano ba malalaman na ang isang tao ay dehydrated ba? Ano ba mga sintomas na dehydrated ka na?
Okay. One is, thirst, ginagawang isang symptom yun. No? Pero the thirst, the sensation of thirst is not a good indicator because normally, pag thirsty na ang tao, nasa stage 1 dehydration na yun.
Stage 1.
Okay, which means, behind na siya sa fluid intake niya. No? Secondly, fatigue. Pag madaling mapagod, yeah, that's one sign that a person can be dehydrated. No? Not, it's not a definite sign. The third, kung hindi pa rin pinansin yun, cramps. Yan ang first sign na talaga severe dehydration. Na. Nagka-cramps ng tao. Kasi sa pawis natin, as you know, if you've tasted your own sweat, I hope not somebody else's sweat. Maalat. No? Because yung electrolytes na tawag nila, kasama ng pawis is sodium and potassium.
Yes.
So once yung levels of sodium and potassium in the muscle cell level drops below, nagkakaroon na ng parang, well, so to say, in layman's terms, parang nagsha-short circuit na yung muscle. So yun, kaka-cramps na.
Nice.
And ang danger sign there is pag yan, in-ignore pa rin, nagpupulikat na, as it's called, magiging heat stroke pa yun. Ayun, life-threatening na yun. Pwede mamatay isang tao sa heat stroke.
Grabe, cramps to heat stroke. Wow. Ang dami po natin na pag-uusapan, no? Dami mga malalaking, medyo big words na naririnig natin ngayon. At sana ay mamaya maging klaro at maging mas marami pa tayong matutunan mula sa ating research person. Time check po! Ang oras ay 19:00, makaraan alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Dapat Kerry,
ng wait lang! You gotta be kidding me!
Hindi ah, magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako. Tayo. Abangan sa July 26 na.
Tunog at tinig.
Unso at pindig.
Daroy at himar.
Dangal at basil.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules, ika-5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Love Go Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ayan mga teammates, tayo nga po ay nagbabalik dito sa Love Corn Sports. Welcome po. At pinag-uusapan po na rin po natin ang hydration, no? So, uhaw ka ba?
Uhaw ka ba?
Kahit sa itong panahong malamig. So, kayo na nga po na-mention ng ating guest na si Sir Nino, yung mga sintomas na dehydrated na yung isang tao. So, fatigue, cramps, and eventually pwede mag-lead sa heat stroke. So, ating pong mga teammates, si teammate Alay ay isang basketball player, part ng UP women's team.
Apo. Si teammate isa naman ay isang ang member ng badminton team po.
Ayan. So, mga atleta po ito mga to, no? So, naranasan niyo na ba yung sinabi ni sir na mga sintomas?
Lalo na ang cramps.
Yung cramps. Ayan. Madalas ba ito sa mga varsity members?
Opo. Lalo na po pag intense po yung game, tsaka po mainit yung panahon. Grabe. Kahit sa training, lalo na sa gym natin.
Okay. Sobrang init, sir, kasi sa gym namin. At walang water fountain.
Ayan na. Wala tayong water fountain.
Yeah, medyo mataas yung cases siguro.
Mahal na rin po yung tubig na binibenta. Minsan magtitipid.
So, hindi na lang iinom kasi walang pambili ng tubig. Ang saklap. So, katok-katok din sa ating mga administrators ba? Para bigyan lang ng water fountain para sa ating mga atleta, no? So, sir, na-mention nyo kanina yung mga signs na to. Fatigue, heat stroke. Ano pong pinakamalalang na experience nyo bilang naranasan niyo po mag-test
ako,
ng mga
personally? Well, ako, actually, almost heat stroke. Nung tumakbo ako ng Milo Marathon noon, as usual, again, going to the race organization, naubusan ng water sa water stations.
Oh.
And during those days, hindi ko nasasabihin na nung year, yung Milo Marathon was run at 12 noon.
Wow.
So,
tanghaling tapat.
Tanghaling tapat. We would run from Cubao all the way to Fairview and then back ang finish line City Hall.
Oh my God.
So, nung natapos ko yun, I think that was my first half marathon pa nga. Yun, I was throwing up all afternoon hanggang sa evening because of dehydration. And then napansin ko nga, because also lack of electrolytes,
yeah,
was biglang nung kumakain ako ng mansanas na may asin, parang ang sarap. Yun, hindi ko sinuka, in short.
Okay.
So, yun, it was part of the hydration fruit, so obviously, which are very rich in fluids, and then yung asin.
Ah, talaga po? Oh,
kasi nga yung electrolytes na wala sa katawan namin. Kasi almost for 1 hour, running at about 1:30, 2 p.m. in April.
Wow!
medyo, at saka wala ng water sa water station. So, talagang madidehydrate ka ng todo-todo. No?
Sir, you've been mentioning the word electrolytes, no? So, ano po ba yun para sa kaalaman ng ating mga nakikinig po sa atin?
Well, ang electrolytes, essentially, are two minerals, no? Which are sodium and potassium.
Okay.
No? Which, paghahanapin nyo sa pagkain nyo, obviously, sodium comes from salt. As in, okay, yung potassium, very high yan in green leafy vegetables at saka sa saging, you know, from fruits, basically, and vegetables. Na very crucial lang sodium and potassium sa pag-contract ng muscle.
No? Okay.
So, pag yung dalawang electrolytes yan, kinulang na sa muscle, nangyayari is yung, doon nagsistart ang cramps. Nagkakaroon na imbalance sa loob ng muscle cell. So, nagkaka-cramps na, yun ang pain na naramdaman ng athletes sa parang taninigas na lang talaga na, which ang tawag natin is pulikat.
Natayin na ba yun, guys?
Pulikat?
Napakasakit nun.
Oh, grabe. Pero kaya rin pala nung in-season kami, binibigyan kami ng saging ng mga coaches namin bago maglaro. So
potassium pala yun, no?
Oo.
Okay, so ano ginagawa nyo pag nagkaka-cramps na?
Kumbaga, sir, parang inaano kami, sinistretch. Tama ba? Ganyan ang gagawa.
They should stretch the muscle kasi nangyari umiiksi yung muscle kaya masakit yun eh. So, dapat like gagawin gentle stretching, huwag pilitin. Of course, rehydrate the athlete, pero ang isang nakikitang minsan hindi lang ginagawa, dapat i-ice rin kaagad yung muscle. They should put ice also. Kasi part yun is nag-overheat na rin ang internal temperature ng muscle, so dapat may ice kaagad.
Pwede na bang may ito? Advisable ba, sir, kapag napulikat na yung player mo, na ibalik pa siya kahit magaling na siya tingnan? Advisable ba yun?
Well, actually, hindi. Kasi ang nangyayari, just once nag-cramps yan, it will take at least 2 to 3 hours bago maka-rehydrate
ka. Ganun
katagal. Ganun katagal. Hindi yan immediate. So, and if ever, I mean, minsan kakayanin nila. But you don't know kung yung performance will be the same anymore, no? Kasi, again, another thing from the research we've been doing sa Gatorade Sports Science Institute is it's been determined, now this is a fact already, proven in two separate studies na a 1% drop sa body weight mo, a 2% drop in your body weight due to dehydration is equivalent to a 20% drop in performance.
Wow.
Whether it's skills or the parameters, yeah, meaning speed, endurance, agility, wow, reaction time, lahat yan. 20% drop yun.
Wow. Ganun kalaki yung...
Yes. And in a sport like basketball, yes, yeah, if you slow down by 20% in terms of reaction time at defensive player,
yeah, tapos,
at shooter yung kala ang binabantay mo, wala, gagawin kang asintahan ng shooter mo.
So, sir, no, pag, para sa ating mga coaches, ano yung kailangang indicator sa kanila na, ay, hindi ko na palalari, or kailangan ko na mag-water break ngayon? Kasi, meron ba mga kailangan kong matingnan sa atleta ko? Like, I remember one, nung kabataan ko pa, sinasabi, pag namumutla na raw yung labi, or nahihinig na, kailangan
medyo siguro, mag-break. Rather than wait for signs, pinakamaganda dun, proactive yung coach.
Oh, okay.
During training is to set more or less a schedule, no? Kung kailan ang water break. Now, based on research again, ideal is to have a water break every 15 to 20 minutes.
Okay. No?
Every 15 to 20 minutes during training, no? And then, of course, kung yung trainer ng team is very disciplined, then he should do yung weight ng players before and after. Kasi for every kilo that you lose through sweat,
yeah,
ang replacement equivalent nun is to drink the equivalent of 1 liter of fluid, whether it's water or sports drink.
Okay.
You know, na, hindi naman yan one, in one sitting inumin mo yung 1 liter. Basta may dala ka, tuloy-tuloy lang inom during the day, mababawi mo yun.
Pero coach, tama po ba yung sinasabi ng mga coaches na parang pag-inom ka, huwag masyado marami, enough lang daw na mabasa yung...
Hindi naman, no. Again, based on research again, this is already proven. Yung every 15 to 20 minutes yun, they should drink minimum 250 ml, isang baso.
Okay.
The easier way para sa athletes na hindi naman, alangan magsusukat pa sila, 6 swallows.
6 gulps.
Okay. 6 na lolo ng fluid will be equivalent to almost 1 glass. Na sinukat na rin namin yan eh.
Okay.
So, if, of course, the bigger the athlete, yes, dapat the siguro more dagdagan pa. No?
Relative din sa size niya.
Relative din sa size yan.
Okay. So, sobrang interesante ang ating mga katanungan yung hapon na ito. Okay. Kaya po sa ating mga listeners, kung may tanong po kayo, huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa 503-8288 or ipadala po ang inyong mga katanungan sa 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. Pwede pong ipadala ang inyong mga katanungan para po makasama kayo sa ating discussion ngayong hapon na ito, no? So, time check po muna tayo ulit. So, oras ay 29 na minuto, makaraan ng alas 5 ng hapon. So, mag-break po muna tayo ulit. Ang DZUP1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP1602,
kasali ka!
DZUP1602, kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, Kasali ka.
Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan.
At ayan mga teammates, tayo pinagbabalik sa ating programa Love po ang Sports. Dito po tayo sa ating, pinag-usapan po natin ngayong hapon ito ay tungkol sa topic na dehydration. Okay? Pero bago tayo dumako ulit sa ating mga katanungan sa ating diskusyon, ngayon magkakaroon tayo ng team update about sa women's basketball team.
Okay, so ang UP women's basketball team ay kasalukuyang lumalaban sa University Athletic Association of the Philippines, o ang UAAP. Alam nyo ba na ito ang pinakaunting lineup ng Lady Maroons? 12 lamang sila kumpara dati na binubuo ng 16 na manglalaro. Sa kasamang palad, na injured pa ang starting point guard nila na si JB Bautista, isang third year standing sa CHK. Subalit, ito ay hindi magiging isang harang para sa Lady Maroons upang umabot sa Final Four ng Liga.
Ang Lady Maroons ay napakabatang team. 3 lamang ang veterano nila at 10 ay 19 na taong gulang pababa. Kaya't nakakatuwa silang panoorin mag-ensayo ng napakahirap na interval training sa University Oval o mapanood ang kanilang walang sawang sprinting at pagpitan ng kanilang mga coaches araw-araw. Tiyak na sila ay naglalaro ng buong puso sa kanilang mga games na ginagawa sa Ateneo Blue Eagle Gym. Sila ay tinuturing the dark horse ng UAAP Women's Basketball, kaya't iniimbita namin kayong manood upang masaksihan ang mga sorpresa ng Lady Maroons basketball team.
Ayan. Dark horse, ha? Kaya abangan niyo po ang...
Underdogs!
Yan yung mga... At the end, di ba, sila yung mga bumibida-bida. Kaya abangan natin sila. Ayan po. So, every week na po yan, mga teammates, na magkakaroon tayo ng team updates para sa ating mga kasaping kupunan sa UAAP season. Anong season na nga yan?
76?
Yeah. Alright. So, balik tayo sa ating diskusyon tungkol sa dehydration. And sir, may ibang dako naman tayo, sir. Ano ang kinalaman? Ano sa tingin nyo ang pinaka-best pa? Ano sa tingin nyo ang best na inumin para sa isang atleta?
Well, kung susundan mo, let's say, American College of Sports Medicine rules about this, pag 45 minutes and below ang training or workout, you're okay with water.
Okay.
Pag umabot na ng 45 minutes, 1 hour and above, they always recommend na dapat water and a sports drink dapat meron na rin to replace the sodium and potassium that's lost, no? Yun ang inano nila. It should be part of it. Lalo na, in our case, dito sa Pilipinas, na napaka
humid.
It's not really extremely hot. Mainit, pero humidity ang problema dito. Yeah. Very high ang humidity. Like last weekend, may ginawa kaming sweat test sa Moro Lorenzo gym. And ang humidity at the start of the test ng 7 in the morning was 114%.
Wow.
Ibig sabihin nun, yung pawis, hindi na mag-evaporate. Nandun, kaya tagaktak yung pawis. And yun ang delikado. Pwedeng mainit na mainit, pero kung very low ang humidity, okay pa eh. Yung tinatawag na dry heat. But if you have a high temperature, mga 28 degrees, 30 degrees Celsius, tapos nasamahan mo ng humidity that high, yun ang mas delikado.
Okay. So, 45 minutes yung ano natin, no? Yung medyo rule natin.
Pero, nagtataka lang kasi marami akong mga atleta na kitang mahilig uminom ng mga energy drink tulad ng Cobra, mga ano ba yan? Mga
Red Bull?
Red Bull. Recommended din po ba yung mga Cobra, mga ganyan?
Actually, from the medical point of view, sports medicine point of view, hindi recommended yan. Because ang problem doon, una-una, dapat hindi sila ma-confuse sa sports drink sa energy drink.
Yes.
Two separate products yan.
Okay.
A sports drink, ang purpose nun is to rehydrate, replace electrolytes, and to give a little energy in the form of carbohydrate.
Okay.
Kaya all sports drinks, sugar ang laman nun.
Okay.
Ang problema mo sa sports, sa energy drinks, is the presence of caffeine,
okay,
inositol, and taurine, which are all stimulants.
Okay.
Now, obviously, it wakes you up, no? Nagigising ka, minsan. Ang problema nun, most athletes have told me, pag nagsusports drink, energy drink sila, iinom sila, parang okay, gising sila, alert sila, tapos yung after effect, parang bagsak yung katawan.
Yeah.
Okay. At the same time, At pinakadelikado dun is the stimulants there. If the athlete has an undiagnosed heart condition, pwede mag-trigger ng cardiac event yon.
Okay.
So, yun ang delikado dun.
May naging balita yata yan, sir?
Marami na kung sa multi-sport. Uh-oh. Although, sometimes, hindi mas nada-downplay sa media.
Yeah.
But in the past 2 years, marami na. And most of them are 35 and above.
Okay.
Ang multi-sport related deaths.
Deaths talaga.
Deaths talaga. Cardiac arrest, karamihan.
Shucks.
And most have been experienced athletes, hindi mga beginners.
Wow.
So, we always tell them, I think, in terms of race organization, dapat meron rin talaga a real medical clearance, hindi lang waiver na pinirmahan, but dapat check sila for that.
Yeah, kasi imagine the stress para sa organizers.
Exactly. Liability pa.
Wow.
Sir, paano naman yung sa mga normal na, ano natin, no? Office workers, gano'n?
Sedentary
individuals.
Well, kung sedentary. Ng kape. Sedentary, pag summer, they should be drinking more fluids, really, consciously.
Mas madaming.
More fluids, just keep on drinking. Once may konting thirsty ang you know, parang inauuhaw, inom na, maski water lang. The point is, it's there, no? Not coffee.
Yeah.
Mainly because, remember, ang caffeine is a diuretic.
Yes. Yeah.
So, it can also promote dehydration.
Ihi ka na ihi.
Yun ang ano dun. In fact, like I sinasabi ko sa triathletes, no? After the swim, lalo na pag open water, sea water, the more they should drink because sea water can dehydrate you.
Yeah.
See? Because it's high in salt, eh. Pagpasok sa tiyan mo niyan, ang katawan mo, tatawag ng natural water from your body to dilute that salt water before it's absorbed again. So they have to drink in order ma-dilute yun. Kasi when you're swimming open water, nakakalunan ka. So, whether you like it, makakalunan ka talaga ng tubig.
Yung iba pa naman, pag uhaw, umiinom ng tubig dagat. Patay. Lalong nauhaw. Sir, yun naman sa pag-inom, sir, no? Yung sa tubig. Alin yung mas magiging okay para sa tubig na ininom mo? Yung malamig or yung, ano lang, normal lang na?
Well, cold water is best.
Okay.
Cold ice, actually ice cold. Mas mabilis ang absorption nun.
It
absorbed faster than hot water or even room temperature, maligam-gam na tubig.
Mm-hmm. No?
Ang cold water, ice water is absorbed faster.
So, recommended yung cold water pag performance-related events, yes. Sir? Pero sir, ano yung ginagawa ng kunwari yung mga, di ba?
Hindi lang absorption, but even for, as you said, yung sa mga common tao, yung ordinary average people, cold water helps kasi aside from rehydrating you, as the fluid goes in, it also cools the body.
Okay.
So, two purposes yun. Aside from yung actual hydration, yung temperature also helps.
Okay.
Cool the body. Pero sir, yung ginagawa natin, di ba, pag umaga, mahilig tayo uminom ng mga mainit, like cha or
Milo,
okay. Gatas,
okay. Okay lang, but you know, drink water. In fact, like most, all the top nutritionists say, first, one of the best practices in the morning, first thing gawin mo is 1 or 2 glasses of water. Before you take your coffee or your, you know. Kasi I remember overnight, hindi ka umiinom. And what's the first thing you do when you get up? Banyo. So, lalo ka nag-dehydrate nun. So, rehydrate. And para sa mga, alam ko mga tagihubing mahilig uminom. You have to rehydrate after
drinking. Lalo na pag
gano'n.
Hindi po kami
kasama
doon. Ayun nga daw. Puntahan nga natin yung inom-inom na yan.
Quit claim ba yun?
Pag nakainom ka, sir. Alak.
Yun, sir, kailangan mas doble ang intake mo kapag...
Well, number one, ang alcohol, diuretic rin.
Diuretic.
Okay.
So, definitely, you have to rehydrate after. In fact, if you rehydrate after a drinking session, less ang hangover.
Mm-hmm.
I've had someone tell me na after they drink, umiinom siya ng 1 liter of Gatorade, the next day wala siyang headache.
Talaga?
Wow. Tip na tip
yun. Sir, di ba may mga sinasabi pag, kunwari, uminom, no? Parating sinasabi sa kanila is uminom ng mainit ba na inumin?
Or kape.
Or kape.
Well, yung kape is to counter the effect of the alcohol. The depressant,
yes.
Eh. So, magkakape ka para gumising ka.
Yes.
Okay.
Pero ang hindi nilalam is alcohol is a diuretic.
Plus.
Magkakape ka pa, diuretic rin yun. So, kaya lagi na sa banyo.
Okay. So, mas okay pag tubig na lang or...
Water or sports drink.
Sports drinks.
Okay.
Yung, remember, going back to the energy drink, yung inositol, yung taurine, at saka yung caffeine, nakaka-dehydrate rin.
Oh.
Stimulants lahat yun eh. So,
Tama, tama.
May ano, aftermath.
Ang dami natin natututunan tungkol sa pag-iinom-inom. So sir, ano, punta naman tayo dun sa ano natin, no? Mga myths or mga paniniwala natin tungkol sa pag-iinom. Totoo ba na kailangan uminom ng 8 baso daw? Araw-araw?
8 glasses a day.
Actually, tumaas na yun. For our country, it should be 10 or more.
May tuturo yun ngayon, di ba? 8 glasses, yung mga ganun.
It should be 10 or more na nga.
Bakit ba?
Because of our weather. Ang weather natin. In fact, ang International Athletic Federation, yung water station sa Carrera, sa road race, mga 10K, kung susundan yung international regulations, based on temperature yon, standard is every 1.5 kilometers. But if it gets hotter, naging every 1 kilometer na yan.
Okay.
So it's based on the weather. And in fact, again, the top nutritionist, like from UP, si Luchi Calianta, yeah, or Mrs. Sunny Rose Orbeta, or top sports nutritionist, mm-hmm, they said really, it's already 8 glasses passe na yun. It's already 10 or more.
So, nagbabago din yung mga standards na yan depende sa, so, nasabi niyo kanina, weather conditions. Age po ba, sir? Nagbamatter?
Nagbamatter eh. And also, well, maybe sport in a sense. Kasi like, ang latest, I just got the stats today, the average Filipino multi-sport athlete,
yes,
male, will sweat about 1.2 liters per hour. Wow. That's how much fluid lumalabas sa katawan. In 1 hour lang yun, ha? And most races, like itong dadating na Ironman sa Cebu, is 4 or 5 hours.
Wow.
Ang average female is actually less, 0.6, almost 600 ml per hour ang females.
Why is that, sir? Why lesser yung females?
Well, actually, ito nakakatawa rin, physiology. Ang babae, mas maraming sweat glands sa lalaki.
Okay.
However, ang lalaki, mas maraming active sweat glands.
Ganon?
Hindi pala gumagana yung sweat glands natin.
Saan kaya nagagamit yun?
Pero ang maganda naman, in our research with Filipino marathon runners, is female athletes tend to have better hydration practices than the men.
Of course. Joke
mas
lang mga sabi
yung mga babae, no?
Disiplina lang.
Mas marami lalaki nagkakaroon ng dehydration problems kasi sa babae.
Talaga. And that's according
to... And that's Filipino stats already.
Tamad kasi yung mga lalaki uminom. Magpapakitang gilas muna bago uminom.
Push macho lang ng push eh. Ipapamacho eh. Diba?
Yeah eh. So, grabe no? So, sir, ayun, 8 baso, so makaluma na nga yun. So, 10 na nga yung ano, recommended natin na inumin, no? Sir, pag umiinom po ba tayo, sir, kailangan ba dahan-dahan? Factor po ba yun, sir, na kailangan... Yung iba kasi, minsan umiinom tayo, tapos biglang hala, nahihilo ka nalang bigla, nabigla lang sobrang dami. Or, no. Factor po ba yun, sir, yung speed mo of gulping?
Well, for athletes, I mean, wala pa ko narinig na any studies on that, no? It doesn't really matter as long as you bring the volume in. So, which means, kung water break ng basketball is 1 minute,
yes,
then probably you have to force down the 250 ml in that 1 minute, no?
Wow. Kasi ito, sir, personal experience. Sobrang, one time, sobrang wow na ako. Tapos biglang gulp naman ako ng 1 liter talaga na tubig. Pagkatapos nun, hala, parang nahilo ako.
Nahilo pa.
So, sir, is there such a thing?
Nag-distend na
distend yun. Tsaka parang bigat-bigat ang pakaramdam ko. Is there such a thing as overhydration?
Yes, meron. Although in the Philippines, medyo konti lang nangyayari, no? The most celebrated case, ang taong condition is called hyponatremia.
Hyponatremia or
salt?
Under
too much fluid na nalusaw yung electrolytes ng katawan.
Sodium specifically.
Ang celebrated case dyan was the Boston Marathon, yung female runner who drank 10 liters of water the night before the race.
10
liters.
Bumasak sa utak niya.
So because of the nalusaw yung sodium sa katawan niya, nag-cardiac arrest during the race, patay.
Ay!
She died.
Oh!
Hindi pila ka recent, sir?
2-3 years ago. No, okay. No more. About 5 years ago, I think.
Okay.
So, dun, because of that case, naging biglang umano sa headlines yung hyponatremia, overhydration.
Okay.
In the Philippines, I've heard of 2 cases that happened. Hindi naman namatay, but it was hyponatremia. But again, one was not a Filipino, foreigner who competed here. The other one, not a Phil. But yung Filipino athlete mismo na na-hype na trimmer, wala akong naririnig.
Sana wala pa tayong...
Well, I would attribute it to two things. Pangalawa, because sa weather natin, laging bitin. You're dehydrated rather than overhydrated. Yeah. Pangalawa, the Filipino diet is very high in salt.
Okay.
So we actually have too much salt.
Too much. So that's hypernatremia.
Ang requirement is about what? 2,000 milligrams of salt a day. Ang average Filipino is 5 to 7,000 a day.
Ayan. Masyado mahilig sa toyo.
Ayan.
Toyo, patis.
Wow. Okay. So, sobrang interesante na ating discussion, no? Mga teammates, may pahabol pa kayong tanong para tingnan tayo sa ating huling segment mamaya after ng break na to. Pwede po yung tumawag sa 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Ang time check? Ang oras ay 14 minutes bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
doon? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
talaga. Ano kung tutuusin? Mali yung
nakasali ka! Kasali ka! Kerry, okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ask for John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na, ikaw. Ako. Tayo. Abangan sa July 26 na.
Kasali ka.
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ama. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh. Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina. Na-exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pangtao.
Tuto pa rin ko ang pupuno aking simpaan bilang pumis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Coach Sports! Ang talakayang pangpalakasan para bulahan!
Ayan mga teammates, at tayo nagbabalik sa huling segment ng ating programa ngayong hapon na ito ng Labcom Sports. Pinag-uusapan po natin ang tungkol sa hydration at kasama po natin ating guest na si Sir Nino. Ngayon naman mga teammates, gusto niyo ba ng mga fitness tips?
Yes!
Definitely. Ayan, so tumawag natin ang teammates para sa kanilang fitness tips on hydration.
Ngayon mga teammate, hectic ba ang buhay nyo? Marami ba kayong inaatupag na papers o projects o kaya sobra na ang pagpupuyat nyo sa trabaho? Huwag kalimutan na dapat sabayan ng tamang hydration ang mga lakad ninyo, lalo kapag kayo yung mga atletang mahilig mag-ensayo at maglibang. So, ang isa naming fitness tip,
ang mga prutas at gulay ay puno ng sustansya at mga bitamina na ikabubuti ng katawan. Ito rin ay may mga mahusay na source ng tubig.
So huwag kalimutan, kumain ng maraming mga prutas at gulay. Magandang ideya ang magdala ng malaking water bottle kung saan man magpunta upang mahikayat na uminom ng tubig saan man at kailanman.
Uminom ng isang baso ng tubig bago humain.
O kaya pagising, ganon. Tuwing magbanyo ka, siguradong uminom ng tubig para ma-replenish ang iyong mga fluids.
Kung mayroong food journal, mayroon din journal pang water intake. Mahusay na isulat ang bawat intake para masigurado na sapat ang iyong iinumin araw-araw.
At ang panghuli, kapag nagkasawa ka na sa tubig, maaari mo namang dagdagan ng lemon, lime o kaya basil para magkalasa nang hindi madagdagan ang kaloriya. Yeah!
Lemon!
Maganda ng mga tips na yun. Kaya pala yun sa mga ano, no? Mga G, merong mga lemon-lemon.
Mga ganun, di ba?
So, para appetizer.
Kasi sinasabi nila kaila nakakapayat daw pag tubig lang ang inumin sa nakakasawa. So, yun. Yung lagyan doon ang lasa.
So, makita mo rin yung mga fitness, ano talaga, mga fitness ba or whatever, yung mga pumunta sa mga gym. Ang lalaki ng mga bote na...
Oo, may dalang tubig.
Tubig. Ayun. Ayan. So, sana po may natutunan yung ating mga teammates dyan tungkol dun sa ating mga fitness tips on hydration. Ayan, nandito na po tayo sa ating last segment, no? At marami pa rin tayong mga nakahandang tanong para kay Sir Nino. Sana masagot po natin ang mga ito. So,
sir, tukol dun sa na-mention kong diet tip, marami akong mga kaibigan gustong mag-detox ba? Effective po ba yun? Ang yun nga, detox diet o ganun, tubig lang?
Detox through water?
Yes.
Well, of course, di ba water is the universal solvent. Yeah. So, actually, we really need water, no? And yung tinatawag na noon na water therapy is basically the same thing, yes. No? Drinking water just to flush out the system. Mm-mm. Advisable naman yon, but then you would want siguro na at a certain point, you can only take water up to a certain point after it's sawan-sawa. Yeah. So you want something with flavor. So probably one way of doing it is yung what they call yung mga flavored waters.
Yeah.
Available yan eh, no? That's one option para hindi nakakasawa. Of course, the sports drink is there. Yes. However, maybe the presence of the little sugar that's in a sports drink might not be acceptable to some.
Yeah.
Yun ang pwedeng options doon.
Yung mga ano po ba? Yung mga iba't ibang tubig, like, may difference ba yung mga mineral water? Ano ba?
Distilled?
Alkaline water? Kasi,
honestly, ako, yes, from my personal point of view, if there's a difference there, presyo lang pinag-uusap. No, pero ang distilled is, actually, I know, although, I may, if I may be wrong, but ang alam ko distilled has some negative effects with the teeth. That's why even my my students at Ateneo, I prefer that they just get the purified drinking water. Alkaline, I don't know, maybe it's just
alkaline daw yung best, pero sobrang mahal naman ng alkaline.
Yeah, but then I don't know, H2O is H2O in whatever form.
Kahit ano, sobrang lang.
Pero yun nga, sobrang daming lumalabas na this is a better water than this kind of water.
Meron pang magnetized.
Yeah,
yung magnetized.
Yung may Whirlpool.
Ionized and all that jazz.
Talaga.
Okay, share ito nun po.
Could be marketing.
Yeah, pwede naman. Ngayon po ay buwan ng Ramadan, no? At marami nga tayong kapatid na Muslim na hindi nagpa-fasting talaga. And kagaling ko lang po ng Zamboanga kahapon, and I've learned, hindi pati tubig,
bawal.
Fasting din. So, ito medyo weird kong tanong, is there any way to hydrate without drinking water?
Well, based on the religious practices, there's no way, because the only way you can hydrate is to drink, take in fluid, yeah, no, in whatever form. Now, with Ramadan, I have some experience there because when I worked in Indonesia before, I had 50 staff under me. Only 4 were Christians.
Wow.
The rest were all Muslims. So during Ramadan, it was really hard because during the day, they don't eat. Nanghihina sila. Mm. But they break the fast at night.
No? Yeah, 6:15.
Yeah, they have certain, that's predetermined yan, when they can eat. And normally, they started with, the ones I knew, they would start it with soup. That's already a way of rehydrating. Mm. Remember, soup is salty, etc. Mm. And then they go into the actual food. No? So they actually really eat at night. And then when the time comes, they have to fast again the whole time. Normally, that's based on the sun's position.
Yeah. So, imagine 1 month of that kind of eating pattern.
I think, well, you know, with proper nutrition planning, nababawi nila yan during the eating hours.
Yes.
Wow.
So, kaya naman po yun within 12 hours, you are really dehydrated.
Yeah, you
are hungry, and then bawi na lang yun.
It's really planning that. It's nothing different from the athletes who are making weight.
Yeah.
Okay. It's, for example, for 3 days, they'll take only minimum amount of water and food para they'll make the weight of the event, whether it's boxing, taekwondo, karate, whatever, no? Or gymnastics. It's the same thing. But you have to plan. Hindi yung right after gorge.
Oh,
mahirap yun. Like, I remember one of the Pacquiao fights, they were showing the way in, and then pinakita yung pagkain sila, nakaplano talaga.
Oh, okay.
Nakapack talaga yung mga pagkain, tinolang manok, nakahanda na, meron siyang sports drink doon, etc.
So you don't only count the food just for the calorie or whatever, but you also include the water content of these kinds of food?
Yes,
na maraming hindi kinoconsider yun.
Oo. Di ba? Hindi kinoconsider talaga yung water level.
Yung ano ba, sir, yung iced tea, malaki, ano po ba, nakadehydrate ba yun? Or same na, it's juice na.
The common iced tea.
Yeah, the common iced tea.
I'm not sure about the caffeine level, but definitely tea has a lower caffeine level. Yeah. Problema mo na lang yung sugar, masyado mataas. Oh, so, it's okay. Not a dehydration problem, it's the sugar level.
Kaya,
actually, yung mga iced tea, mas uuhawin ka minsan.
Yun nga po eh. Kaya,
you're looking for water after.
Yes.
Ayan. Okay. So, tapos ito yung panapos na tanong or kung may gusto pa tayong itanong, no? Kung kasa pa sa oras natin. Sir, para po sa mga fitness buffs, no? So, yung pagpunta po sa mga gym.
Yes.
So, kitang-kita yan, kumari, bago mag-workout, may mga sauna or steam dun sa loob ng gym. Tapos, ang usual na practice is, nag-workout, bihis lang, tapos workout. Tapos, after ng workout, saka sila nag-engage into this, yeah, sauna, steam. What about, anong relation nun with regards to hydration level, sir?
Well, definitely, if they're out to look buff and cut.
Yeah.
They're dehydrated. You know,
is it actually a process of dehydration?
That's a process of purpose dehydration.
But the purpose is to actually
to look,
give it a,
to look cut. Okay. Especially bodybuilders. That's a practice they do. Parang ay nagbe making weight in this case, dehydrate so that the skin gets thinner, yeah. the level
they
of
get sexier.
They get sexier. They see an 8-pack instead of a 6-pack.
Oh, yeah.
Etc. But however, they have to be very careful about it and plan the rehydration phase.
Okay.
Because remember, if they work out, they're dehydrating. Mm-hmm. Then you go into a sauna, which dehydrates you further. Mm-hmm. Diba? Because, I mean, if you've sat in a sauna, talagang lalabas ang powers po doon.
Okay. That
sort of thing. And if you looked at any sauna, ano na sa labas ng sauna? It's a water cooler.
Yeah.
Immediately. No? So, that's the purpose of that is to rehydrate right after. You know? But if the purpose for the sauna is to look cut, then they have to plan for that. Kasi may purpose yun eh, kaya na ginagawa yun. But if they're just doing it for the sake of doing it, then it's an unhealthy practice.
Okay.
Nangyayari doon.
So, dapat yung malaman ng ating mga fitness.
Narinig niyo yun, mga teammates.
Another four part pala of the sign of severe dehydration is headache or migraines. So,
yes.
Extreme na ba yun, sir?
Hindi naman. That's before heat stroke.
Okay. Warning signs.
Warning signs na.
No?
That's after fatigue. Normally,
yeah,
that's after.
Yeah, tama.
Or ano, yung, what do you call that? Well, nawawala sa sarili. Yung, parang disoriented.
Okay. Delirious.
We had the UP athlete before. Kasabay ko nung UP track ako. Same thing. During the 10,000 meter run ng UAAP, ano siya eh, parang he just lost himself eh. He was severely dehydrated.
Wow.
Running and then he suddenly gumagapang kung ano na sinasabi niya eh. Delirious na siya.
Parang pag sa desert, ano yun?
Si Prof. Isidro pang sumalpatan.
So, anong pinagawa niya, sir?
Ina siya. Ice, pinainom, ina-ice yung ice in the towel sa katawan para bumaba ang temperature. Immediately.
Oh, okay. Wow. So, quite a lot of things we learned this afternoon.
And stories.
So, sir, kung gusto pang mas maraming malaman yung ating mga teammates, ano kaya yung maganda nilang basahin or consult na
sa a very good source ng information is the website of the Gatorade Sports Science Institute. Okay. They can go to gssi.web.
gssi.web.
And you can get so much information on nutrition, fitness, hydration, etc. there.
Okay.
And most of the research is very independent. It just happens to be in that site.
Oh, yeah.
Okay.
So that's good, no? Mga teammates. Pwede pala kayong magbasa sa GSSI.web. Okay? So check that out. Okay, so sad. Matatapos na naman tayo. Parang iksi-iksi na isang oras para sa mga itong klaseng usapan. Ang dami natin natutunan. Sana kayo rin, mga teammates. Marami natutunan sa ating usapan ngayon. Pasalamat po natin ang ating mga teammates. Teammates,
Teammate Alay, maraming salamat.
Laya yung sabihin ko eh.
Teammate Isa.
Ayun. So next week po ay makasama niyo pa rin sila.
Yes.
At kasama pa rin natin ang ating guest na si Sir Nino. Maraming
thank
salamat.
You, maraming salamat.
Thank you. Ayun. Salamat. Salamat. Imbita pa namin kayo ulit.
Anytime.
Yeah. Lagnig yan mga teammates. Ayan. So tapos ang dito po natatapos ang ating programa sa alas sa Tuesday ng hapon. Ang Love Gong Sports ng oras. Susunod na po. Usapang media. Ayan. Sana po ay makinig po kayo. Ang oras ay saktong alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, sabay-sabay tayo mga hindi dehydrated ba? Kasali ka!